Obxectivos. 1. Coñecer as diferentes propiedades da materia así como os cambios de estado que se poden producir. 2. Experimentar coa densidade e a flotabilidade. 3. Descubrir o efecto que pode ter a forza sobre a materia e o movimento. 4. Aplicar os principios da aerodinámica. 5. Coñecer os diferentes tipos de enerxía e o seu impacto no medio ambiente. 6. Solucionar un problema a través da creación dun prototipo. Se dedes quen da topa a solución para que un tino un escacha ao caer do muro.